Kolaborazioaren txanda da jarraian, eta lau astetik behin gurean, Alabedi Irratiko Hizpidea saioan, Jakin aldizkariko lagunak izaten ditugu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean, aldizkari honetako erredakzio burua den Xabier Eizagirre daukagu. Egunon, Xabier?
Egunon, denoi.
Beno, guk asko maite dugun zerbait da, gauzai heldu baino horretik, bere jatorriaz eta historiaz entzute asko maite dugu. Orduan, gaurkoan, Jakin aldizkariaren sorreraz eta historiaz ere mintzatuko zara.
Bai, egia esan, historia luzeko aldizkaria eta egitasmoa denez gurea, guk ere izaten dugu, horretaz hitz egiteko gogoa eta, esan bezala, aldizkaria bera, 1956an sortu zen. Badira, urte desente dira, frankismo gogorrean sortu zen, 50ko hamarkadan, Arantzazun, Frantziskotarren seminarioan sortu zen. Eta, garaiak ere alakoxak ziren, eta kontestu, elizaren inguruko kontestu, eta izaten ziren orduan ere, bizkat euskararen eta euskal kulturaren inguruko aurrera pena hundienak. Gero ja irurogeiko hamarkadan Arantzazutik atera zen, eta kalera edo hiritartu egin zen, aldizkaria eta proiektua bera. Juan Mari Torrealdai eta Jose Azurmendi, Joseba Intxausti eta Paulo Agirre Galtzategi, horiek ekide horien inguruan edo osatu zen talde zabal bat, eta horiek eraman zuten aurrera proiektua. 1969an, Fraga Iribarne ministro zela debekatu egin zuten aldizkaria, eta Franco hil arte halaxe egon zen debekatuta, bitartean aldizkariaz, baina liburu batzuk eta publikatu zituzten. Eta gero ja bigarren aroa esango dugu, 1977an ireki zen berriro, eta ordutik gaur arte. Hasieran urtean 4 zenbaki ateratzen ziren, baina ja badira urte asko ja urtean 6 zenbaki ateratzen direla. Ordan bi hilabetekaria da, liburu formatua edo dauka esango dugu. Zenbaki bakoitzak baditu 120, 140 orrialde inguru. Eta halaxe, talde horrek, esandako talde horrek, Joan Mari Torrealdairen zuzendaritzapean egin zituen hainbat urte, hainbat hamarkada, eta ia badira ia 8 bat urte, horre zuzendaritza talde aldaketa egontzela, adinaren aginduz, esan dezagun, eta gaur egun Lore Agirre da zuzendaria, eta hor inguruan gauden lan talde bat, eta hainbat lankide, urtetan zehar, zer esango dizut, milatik gora lagunek idatzi dute gure aldizkarian, eta hainbat gai landu dira. Orobar aldizkaria kultur aldizkaria da. Kultura zentzurik zabalenean ulertuta. Alegiak, literatura, hezkuntza, hizkuntza, politika, gizartea, religioa bere garaian desentelatzen zen, gaur egun ja normala den bezala gutxiago, kultura bera, kultur politikak, sorkuntza, eta ekonomia, gai horiek guztiak lantzen dira gurean.
Hori, 50garreneko hamarkadan sortutako aldizkaria, eta dagoeneko 251 ale argitaratu dituzue, azkenengoa uztaila abuztukoa. Zeduki ditu 251 ale honek?
Badira urte batzuk, gure zenbakiak normalean zenbaki monografikoak izaten dira. gai monografiko baten inguruan antolatutakoak. Ez guztiak, baina bai zenbaki gehienak. Eta hau ere alakosea da. Badira urte batzuk, ja, 7-8 urte badira, UE-urekin lankidetzan, Udako Euskal Unibertsitatearekin lankidetzan, urtero jakin jardunaldia delako antolatzen dugula, hasieran Iruñan eta Baionan egon ginen, baina badira urte batzuk ja Usurbilen egiten dugula urtero. UEU Usurbilgo udala eta jakinen lankidetzaz sortzen den jardunaldi bada. Eta gero hori ekaina ustailan antolatzen dugu, eta udazkeneko zenbakiak normalean jardunaldi hortako edukiak, hitzaldiak artikuluetara ekarrita edo biltzen ditu. Eta hau ere, zenbaki hau ere alakosea da. Euskal Herria 2040, demografia, zaintza, hizkuntza izenburua jarri genion, bai jardunaldiari, ustailaren 7 eta 8 egin genuen jardunaldiari Usurbilen, eta horixe da baita ere zenbakiaren izenburua.
Euskal Herria 2040, demografia, zaintza eta hizkuntza.
Bai, pixkat, bai, gaia, oza, zemakiaren abia puntu tematikoa edo nondik iristen gara nona, pixkat oro har bada, sentsazioa badela badugula, denok ere, bizi ditugula alako ziurgabetasun garaiak, ez da? Eta ez Euskal Herrian bakarrik, ez da? Maila globalean ere bai. Eta ziurgabetasun hori, pixkat, maila guztietan atzematen da, ez da? Ez kulturan soilik, ez da? Baizik eta bai ekonomian, bai gizartean, bai demografian, eta hainbat zantzu, eta hainbat seinale badaude, aldaketa larriak eta tostela, krisi larriak datozela, edo ditugula dagoeneko, eta horiek batzuk lokalak direla, baina gehienak globalak direla. Edo baita ere, lokala eta globala ere nahasten dela, ez da. Azken hamarkadetan globalizazioa areagotu delako, hemenetan gertatutakoek mundu guztian eragiten dutela, ezta. Eta hor ikusten da, demografian, adibidez, hemen debaldean, zahartze prozesu badagoela, ezta. Eta horrek, hainbat ondorio izan ditzake, ezta. Baina hori bezala baita ere, migrazio mugimenduek sortzen duten zera, ezta. Sortzen duten, sortzen dituzten arazoak, zentzu guztietan. Bestetik, hiriak ere, beste demografiarekin eta lurraldearekin lotutako beste prozesu bada, hiriak betetzen ari direla eta landaguneak ustutzen ari direla. Eta hau ere, fenomeno global bada, ez da? Zahartzearen adibidez ez da inglobala, ez da mundu koliko batzuetan, zahartzea ez da hemen mendebaldean bezalakoa, baina bate beste ari eragiten dio, ez da? Eta gero, pixkate maila kultural edo ideologikoan, individualismoa, kontsumismoa, alakoen areagotzea ere badago, teknologia berriek duten eragina, adimen artifizialaren sarrera, eta horrek izan dezaken eragina baita ere gure bizimoduan eta gure produkzio moduetan eta bar, maila ekonomikoan ere hainbat gora bera daude, ez da, argi dago mendebaldeak eta estatu batuek izan duten hegemonia hori ere aldatu egingo dela eta aldatzen ari dela, ez da, eta horrek ere munduan beste horreka batzuk eta sortuko dituela. Negozio ere du berriak ere badaude, ekonomian, ez da, datuetatik abiatuta, eta horrek ere, eta gero, munduko kompainia informatikoa handiek daukaten eragina, horretan guztian, eta politikan ere argi dago, gobernatzeko modu berriak eta sortzen ari dira, baina populismoak ere goraka datoz, ultra eskuinaren indartzea munduko leku askotan, alegia pixkatu oro har esparru guztietan badago saltza handia, ez da, nolabait esatearren. Eta orduan horren aurrean, pixka bat guk alako gaiak ere, landu izan ditugu, ez da, nizatakite pandemiak ekarri zuen ari buruz, edo pixatu utopia politikoi buruz ere zenbakiak egin izan ditugu, edo, pixkate hori, ez da, Euskal Herritik harago, pixkate munduari begira, eta orain ere pixkatalako ariketa bat egin izan dugu, gurera etorrita, baina bueno, pixkat testu inguru orokor hau ikusiz, ba Euskal Herrian, ba bueno, ba zer espero dezakegu urrengo urteetan gerta daitekeela edo pixkat alor batzuetan, ezta? Pixkat demografiaren alorrean edo zaintzaren alorrean, ba bueno, zaintza ereduarena ba gizarte mailan eta politika mailan ba gero eta indarra handiago izango duen auzi bat delako. Eta noski nola ez, ba, gurea den hizkuntzaren euskararen alorrean ere bai, ezta. Eta hortik abiatu gara eta pixkatu halako ariketa prospektibo bat edo egin nahi izan dugu, gaur egunari eta hurrengo urtei begira.
Zein autore aurkitu al izango ditugu 251. Ale honetan arazo garaikide guzti hauek jarratzen dituztenak?
Bai, ikastaroan bertan ere bueno, sei itzaldi izan genituen eta hemen bost itzaldi orduk ikastarako bost itzaldi ekarri ditugu, eh? Alde batetik Imanol Esnaola, zera gaindegia bueno, institutuko bueno, Tamales Itxiberria den gaindegia institutuko zuzendari izandakoa hainbat urtetan, ba izuzen tamalgarria diot, zer bueno, gaindegiak egiten zuen demografiari eta ekonomiari eta gizarteari buruzko Euskal Herriari buruzko ikuspegi orokorra zuen zazpi edo probintziak hartzen zituen bere datuetan eta bere analisietan zazpi probintziak hartzen zituen, ba zera erakunde bakarra zen eta Tamales baitxi egin behar izan dute eta bueno, hori hemendik ere aprobetxatu hori itxiera hori salatzeko, ba bueno, azkenean bitarteko nahikoa bitarteko ez dutelako itxi behar izan dute eta tamalgarria deritzogu eta bueno, bai. Imanol Esnaola izan da urtetan urko zuzendaria eta berak egiten digu demografiari buruz berak idatzi du, eh? Pixkat zer izango den urrengo urtetako demografia joerak Euskal Herrian zein izango diren, eh? Hor, bueno, hor migrazioen arazoa, bueno, arazoa zentzu demografikoan, ba hor agertzen da argi eta garbi, ezta? Horrek zer eragin izan dezaken eta bar. Gero zera Jule Goikoetxea, bueno, ba filosofo eta pentsalari ezaguna, EHUko irakaslea, eta berak ba oso testu iradokitzailea idatzi du, zera espazio, berak hirien espazioaren eta hiriaren orainaz eta geroaz hitz egin dugu, ba hiri espazio globalak, hiri globalak, ba gaur egun nola neoliberalismoaren eredutik ari diren diseinatzen eta horren aurrean ba bueno, eta horrek ba bueno, horrek hainbat zer eragin daukan edo ze nola eragiten duen, ba bueno, publiko eta pribatuaren arteko publiko eta pribatu hori guztua gutako agun ikuspegian eta bar, ezta? Eta orduan ba horren aurreko ba pixkat modu bide alternatibo batzuk edo iradokitzen ditu, ezta? Espazio emantzipatzaileen sorrera eta erresistentzia eta bueno, ba pixkat eredu neoliberal horren aurka, ba berak eredu neomaterialista edo ditzen duena eta benetan artikulu ba, osea, mamitsua eta iradokitzailea. Pixkat hori, gure hirien eta gure espazioen etorkizunari buruzkoa, ezta? Beti ere ba hori alternativa posibleak planteatuz. Gero Felix Arrietak baita ere Deustuko Unibertsitateko irakaslea da eta hori ezaguna da, ba bueno, telebistan ere hainbat tertuliatan da iritzi ematen da ikusi al izan ezagutu al izan dugulako eta berak zaintza sistemari buruz idazten du, hain zuzen gaur egun hemen ezagutzen dugun gizarte zerbitzuen eredu horretatik ba zaintza sistema integral baterako urratzak edo proposatzen ditu edo hor bide hori nola egin daiteken edo proposatzen du, alegia berak esaten duena da gaur egun ba bueno, ba, ez da, ba, en, ez dagoela zaintza sistema integral bat, ez da? Ba, badaudela, hainbat gizarte zerbitzu, ba, erakundeetan banatuta, eta batzuetan elkarrukitzen dute, eta bar, baina, ba, pixkat, ikusita demografiaren joerak zein diren, eta zartzea zein den, zartzea nola datorren, eta bar, ba, zaintza sistema integral bat planteatu behar dela, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, zaintzarena, ba, azken urteetan, benetan, gai zentrala bihurtzen ari da, gu geuk ere, behin baina goiagotan landu izan dugu gure jardunaldi eta aldizkarietan, eta, ba, bai, ba, hemen ere felizarrietak, ba, horren inguruko gogoeta interesgarria egiten du, ezta? Mm-hmm. Gero, garikoitzgoikoetxea, Berriako kazetaria izandakoa eta gaur egun UEMan, osea udal euskal, osea euskaldunen main komunitateko euskara teknikaria denak, ba hain zuzen zela, ezta? Euskararen prospektiba bat egin du, ezta? Alegia zer gertatuko da ikuspegi soziolinguistiko batetik, alegia urrengo hamarkada edo bi hamarkadetan, ba, euskarak ze garapen izango duen, ba, gaur egun dauzkagun datuetatik abiatuta, bai ezagutzari dagokionez, bai erabilerari dagokionez eta bar, ba, bueno, ba, ze garapen edo, ze datu hori ze bilakaera ikus dakieken, eta horren barruan, ba, bueno, ba, bueno, pixar baita ere, ba, zen izango diren, euskarak, ba, gurean izango dituen, ba, arazo larrienak, eta, bueno, ba, ze arazoi horiei, ba, erantzuteko, ba, ze irten bide, edo ze planteamendu posible egin daitezkeen, ez da. Eta bosgarren artikuluan, ba, itxaso laizola, hizkuntza ekologian aditu badenak, ba, main zuzen hori ez da, ba, hizkuntza ekologiaren perspektibatik edo planteatzen du, ba, lurraldearen garapena eta baita hizkuntzaren garapena ere, ez da. Ba, ekologismoa eta soziolinguistikaren arteko gurutzak eta interesgarri bat bada, ez da. Eta azken urteetan, ba, bueno, ba, hainbat adituk eta, ba, sustatu dutena eta bar, eta hori da, ez da, ba, pixkate, ekologiaren ikuspegitik, ba, espezien anistazuna eta bar, ba, bermatzea eta gorbetzea eta bar, sustatzen baldin bada, ba, hizkuntzaren ekologiak ere alaxe egingo luke hizkuntzen eremuan, eta, bueno, ba, pixkate, berak horren inguruko analisia egiten du, ez da, alegia, nola sortu lurralde espazio eta lurralde bizigarri bat, baina euskaratik eta euskaraz eraiki ahal izango dena, ezta. Eta hori da, ezta. Ba, pixka hizkuntzaren ekologiatik, ba, demografia eta lurralde eta zaintza eta auzi hauek ba, aztertzea, ezta. Eta bueno, ba, hori da, ezta, noski ba alako zenbaki batek bai ez du ematen 2040aren argazki zera bat, baina bai behintzat, ez da, ariketa bat egiteko, ba, ikusteko, ba, bueno, ba, uno, ba, nola gauden eta auzi hauetan, ba, aurrera begira, ba, zer etor daitekeen, edo ze, eta etor daitekenari aurre nola egin dakioken, ez da.
Ba, oso interesgarria, 251. alde honetan, ba, Euskal Herria, ba, hori, ba, 2040ko hor, ba, horren inguruko zertzela batzuk, azken kontutxo galdetu nahiko nizuk, aldizkari honetan publikatzeko nola hautatzen dituzue artikuluak edo?
Bai, bueno, esan dizudan bezala, bueno, batetik, besterik gabe artikuluak iristen zaizkigu tarteka, jendeak bidaltzen dizkigu, ba, bueno, ba, goen nahi genuke, ba, artikulua zuenean argitaratzea, eta, bueno, ba, horiek ere izan dezakete lekua. Baina, esan dizudan bezala, batez ere, zenbaki monografikoak edo antolatzen ditugu. Eta, bueno, hori, zenbaki monografikoak azkenean, enguk kontseilu editorial moduko bat daukagu hainbat kidez osatutakoa, eta horiek ba tarteka biltzen gara, eta hor erabakitzen ditugu, pixka gai nagusiak zein diren. Gai nagusiak zein diren, bai zenbakiak antolatzeko, bai jardunaldiak antolatzeko, eta bai oza, gure pixkate gaiak lantzeko, ezta? Eta esan dizudan, ba, pixkate gaiak oroar, ba, kultura zentzuri zabalenean hartuta, eta ba, pentsamendua, politika, gizartea, hizkuntza eta bar, eta ordan ba horrela definitzen ditugu gaiak, ezta? Eta gero ba iristen zaizkigu ingurutik ere iristen zaizkigu ba gaien proposamenak ere, ezta? Orduan zenbaki monografiko batzuk guk hemen barrutik sustatzen ditugu, alegia diseinatzen ditugu zenbaki horiek ba gaia bera perfilatu eta gero ba zein izan daitezkeen horri buruz idaz dezaketenak, eta bueno, idazleekin kontaktuan jarri, eta normalean oso harrera ona izaten dugu beti, oso egia da oso ezesko gutxi jasotzen ditugula, jendeak oso gustora kolaboratzen dugurekin, normalean, ba, segurazko bada baita ere, ba, urte askotako ba, ibilbida daukagulako, eta berme hori eskaintzen dugulako, eta zenbakiak eta horrela perfilatzen ditugu, eta bestela esan dizudan abit ere, izan liteke gai bat ba, elkarteren batek, edo unibertsitateko ikerketa talde batek, edo erakunderen batek, ba, guri ere proposatzea jo, ba, nahi genuke alako gaia ba, jakinen aztertzea, zenbakiren batean, eta gero, alako kasuetan, ba, normalean ba, zenbakia diseinatzen dugu, ba, igual bien artean elkarlanean diseinatzen da edo halako ez da prozedura bereziki sofistikatua, azkenean da gehien bat ba urrengo urtera edo bi urtetara begira zein gai dira landu nahi ditugunak eta hoiek pixkanaka diseinatzen joatea.
Ba horra jakinen inguruko xetasun guztiak ni dakila behintzat Gasteizen San Prentzio kaleko elkardendan eskuragarri dago aldizkari hau. Eta ba, guraldetik, Xavier, ba, mi esker, ba, jakien historia, eta azken alearen inguruko edukiak, ba, horren xe, azaltzearen gure entzule guztiei.
Mila esker zuei, oso gustura, eta, bueno, ba, urrengoan, ba, berriro, nahi duzuenean.
Hori, lau aste barru berriz ere, jakineko lagunekin izango gara kolaborazio berri batean. Mila esker, eta egun polita izan, Xavier.
Berdin denoi.
Agur.
Agur, bai.